Du hører nå på podcast fra Philadelphia-kirken Vestby. Takk for at du lytter til oss. Vi håper det vil være til oppbyggelse og inspirasjon, og ønsker deg god lytting. Finn flere taler ved å søke Philadelphia-kirken Vestby i din podcast-app.
Overskrift på det jeg skal dele med deg i dag, det «Kjenn din fiende». I Johannes 10:10 så leser vi sånn her. Tyven kommer bare for å stjele, myrde og ødelegge. Jeg har kommet for at de skal ha liv og overflod. Og i forkant av det her så har jo Jesus undervist om at han er den gode hyrde som setter sitt liv til for fårene og som viser vei for fårene, hvordan han leder dem ut på gode beitemarker og så videre. Og det er jo et bilde på hvordan han tar seg av sin menighet. Og han, jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Og så står det Jakobs brev 1:17, så står det sånn, all god gave og fullkommen gave kommer ovenfra fra lysenes far. Hos ham er ingen forandring eller skiftende skygge. Og Jesu forsoningsverk, de har jo gitt oss liv og overflod på alle livets områder. Det står jo det at han løste oss ut ifra lovens forbannelse. Alt det som skilte oss fra Gud, det har vi fått tilbake på grunn av det som Jesus gjorde på korset, der han tok våre synder og all forbannelse på seg. Og vi er, Jesus, så er vi satt fri, vi er nye skapninger, og vi er rettferdiggjort, og han er barn av den levende Gud, og vi har våre rettigheter til å spise ved hans bord hver eneste dag. Og han har lovt å være med oss alle dager. Men det har vel sikkert du også oppdaget, og jeg har oppdaget, og det står mye om det i Guds ord også, at vi har en fiende, og han er vår fiende, djevelen. Han er jo egentlig beseiret, men han har ikke kapitulert ennå. Og når vi ser rundt oss på alt fælt som skjer i verden, så er det ikke vanskelig å se at djevelen fortsatt er virksom. Men det er jo herlig å vite det at han er en beseiret fiende. Men som sagt, han har ikke kapitulert ennå, og han er fortsatt virksom. Og vi kan jo bruke det som en sammenligning, da. Kanskje det var når under 2. verdenskrig, når de allierte styrkene gikk inn på Normandies strender, og også den russiske offensiven i øst, så hadde jo egentlig Tyskland tapt krigen. Men de gikk jo kanskje bortimot et år før de kapitulerte, da. Og vår fiende djevelen, han har ikke kapitulert, han er fortsatt virksom. Og jeg tror han har det travelt. Han har det travelt for å gjøre mest mulig ondskap før Jesus kommer tilbake igjen, før fredsfyrsten kommer og da djevelen skal bindes, eller djevelen skal kastes. En gang skal han kastes i den brennende ildsjøen. Og vi har jo en fiende som er veldig, opptatt av å minne oss på, kanskje å dra opp vår fortid og hvor mye fælt vi har gjort og alt sånt der. Men da kan jo vi heller kanskje minne ham på hans fremtid i stedet. Det er bedre. For det som er i glemselens hav, det som synd som Gud har tilgitt og ting vi har gjort opp for i fortiden, det er utslettet. Han har tatt våre synder på seg. Og vi har jo fått misjonsbefalingen, den finner vi to steder i Matteus 28 og i Markus 16, og der står det jo hva vi er befalt, vi som menighet er befalt til å gjøre. Og vi skal utbre Guds rike, vi skal be for syke, vi skal drive ut onde ånder, og vi skal bringe mennesker inn i Guds rike. Det er vi satt til å gjøre, og vi har også fått autoritet. Han har gitt oss kraften som vi behøver. Og vi kan lese i Lukas 10, fra vers 17 kan vi lese sånn. De 70 kom glade tilbake og sa, «Herre, til og med de onde åndene adlyder oss i ditt navn.» Da sa han til dem, «Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Se, jeg gir dere makt til å trå på slanger og skorpioner, og over alt fiendens velde, og ingenting skal skade dere.» Vi har fått autoritet i Jesu navn til å seire over djevelen, men vi trenger å bli klar over hvordan hans våpen, og hvordan hans strategier eller måte å arbeide på er. Og i Efeserne 6 så står det jo om våpenrustningen, at det står at i vers 11 i Efeserne 6 så står det at «Ta derfor på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep.» Og legg merke til det, listige angrep. Det var jo med list at han klarte å overbevise Eva om å spise den frukten. Og vi vet jo hva resultatet var av det. Og han stilte spørsmålstegn ved det som Gud hadde sagt. Er du sikker på det at det er sånn som Gud har sagt? Gud vet jo at det er ikke sånn, og han liksom prøvde å dreie det til at Gud hadde holdt tilbake noen opplysninger fra Adam og Eva, og han klarte å overliste Eva til å gjøre opprør mot Gud, og det står jo at Adam også spiste av frukten og også gjorde det da. Listige angrep, ja. Hvor er det denne kampen foregår da? Kampen mot djevelen, hvor er det den foregår? Jo, det er jo i våre sinn. Og djevelens våpen, det er jo løgn. Det er løgn, og det er manipulasjon. Samme løgn som i Edens hage, men kanskje i litt forskjellige innpakninger, ettersom hvilken setting det er i, da. Har Gud virkelig sagt. Og det står også at han gjør seg om til en lysets engel, det står om i 2. Korinterne 11:14, så står det der. Han skaper seg om til en lysets engel. Og det er viktig å vite hvordan han virker, hvordan han opererer. Og vi lever i en veldig spesiell tid. Og jeg skal ikke si at sånn er det, men jeg tror at vi er veldig nær avslutningen av denne tidsalderen hvor Jesus kommer snart og skal opprette sitt fredsrike og at vi skal til himmelen og alle mennesker skal en gang innenfor Guds domstol. Jeg tror den tiden er ganske nær, og Jesus, han sa jo det i Matteus 24, da. Så taler han om at det skal bli veldig mye som skal skje i de siste tider. Men først av alt så er det han gjør, han advarer mot forførelse. Og det er tre ganger så advarer han mot det at det skal komme, ja, vi kan se i vers Matteus 24, vi kan lese fra vers 11 Jeg har mange falske profeter skal stå fram, og de skal forføre mange. Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste, men den som holder ut til enden skal bli frelst. Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Og djevelen han forførte jo Eva, og det er jo en ånd av forførelse som de falske profetene har med seg. Og det er jo veldig lett å avsløre, liksom, for eksempel vi som har vært kristne en stund, da, så er det veldig lett å avsløre for eksempel det, om det er noen som stiller spørsmål ved jomfrufødselen eller sånne ting som vi vet er sånne bibelske sannheter som vi vet er sant. Da. Men den her forførelsen, det har liksom vært en sånn gradvis prosess helt siden opplysningstiden, da, kanskje lenger tilbake, og hvordan liksom sakte men sikkert så har liksom de bibelske sannhetene blitt fordreid på en måte, da, og også mange forkynnere også som har gitt etter for et fordreid budskap, da, sånn som ligger veldig nær opp til sannheten, sånn som liksom skritt for skritt, så at det budskapet eller evangeliet blir utvannet, da. Og det er jo sånn med, et eksempel, det er kanskje litt banalt, men hvis du skal koke en frosk levende, så kan du ikke bare presentere en gryte med kokende vann for den frosken, for da vil den hoppe ut med en gang. Men du må ha kaldt vann, og så ha frosken oppi, og så må du sakte men sikkert øke temperaturen. Og til slutt så vender den seg til det. Å, det er deilig at det blir litt sånn godt og varmt og behagelig, og så blir jo temperaturen, og til slutt så blir det for sent, da. Og det er jo et sånt godt bilde på hvordan vår fiende, djevelen, har arbeidet og gjør fortsatt, da. Han liksom tar fra budskapet litt grann, og det er jo, det finnes jo bibeloversettelser også, da, for eksempel sånn som Jehovas vitners bibel, da, hvordan de har ved hjelp av å flytte kommaer og andre tegn kan forandre mening i teksten, da. Så det er finurlig, og vi behøver å være våkne så at vi ikke lar oss forføre. Og det har jo, forførelse har jo kommet langt inn i kristne kretser i Norge og på mange områder, og hvordan Guds ord blir, at det blir satt spørsmålstegn ved Guds ord, og vi blir kalt for ukjærelige om vi står opp for sannheten, og for eksempel når det gjelder det her med kjønnsidentitet og seksualitet og alt dette her, så blir vi anklaget for å være kjærlighetsløse. Men kjærlighet, sann kjærlighet, det er å stå opp for sannheten og det som Gud sier. For det er sannheten som gjør fri. Jesus sa det. Sannheten skal frigjøre dere. Vi trenger Guds visdom og dømmekraft, sånn at vi kan holde ut til enden. Og Jesus hadde ikke sagt det, at den som holder ut til enden skal bli frelst. Han hadde ikke sagt det hvis det ikke var mulig å gå vill. Men la oss komme nær til Gud, og sånn at vi holder ut til enden, uansett hva som kommer imot oss. Vi vet at det kommer til å komme vanskelige tider, og vi har vel bare kanskje sett begynnelsen på det her også, det her med det blir mer og mer fiendtlighet mot de kristne, både i politiske kretser og i kulturlivet og alt, i alle deler av samfunnet på en måte. Men vi må stå fast og være våkne. Og Djevelen han angriper det som er svagt, det angriper han. Og det er jo også sånn militær strategi også det da, å finne ut hvor fiendens svake sider er. Er det en forsvarslinje hvor det er en åpning, eller hvor det ikke er så vanskelig å forsere, så angriper man der. I 1. Peter 5, fra vers 8, så står det: «Vær edrue og våk. Deres motstander djevelen går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot faste i troen, for dere vet jo at brødrene deres i verden må gå gjennom de samme lidelsene.» Han går rundt som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Og hvis du har sett filmer fra Kenya eller Tanzania, der hvor det er løver, og sett film av hvordan en løve jakter, så det han gjør, det er jo å prøve å skille ut det som er svagt fra flokken, isolere et dyr fra flokken, og så slå til da. Og så lenge flokken er samlet, så tør ikke løva angripe, men han prøver å isolere et bytte bort fra flokken. Og vi trenger også sørge for at vi har den utrustningen som vi trenger for å stå imot den onde. Og det gjelder også kanskje, det gjelder også barna våre. Og de er jo barn eller nye kristne som er nye på veien, de kan jo være bytte for djevelen, men vi må sørge for at barna våre eller barnebarna også eller får den utrustning de trenger for å stå imot den onde. Vi behøver å undervise dem i Guds ord og lære dem å be for syke og be for dem sånn at de kan også bli døpt i den hellige ånden fra barns bena. Det er så viktig at de blir fylt av Guds kraft allerede fra de er små. Og jeg og Hanna, vi gikk jo på bibelskole mange år siden i Sverige, på Livets Ord i Uppsala, og der var det også en barnehage som barna var når vi var på skolen, hvor også de hadde veldig sterk undervisning for barn også, og hvordan barna lærte å be for hverandre når de var syke, og mange ting skjedde blant barna der også. Og mange av dem ble jo døpt, også fylt med en hellig ånd fra de var små. Og fikk et sterkt forhold til Jesus og et sterkt bønneliv. Så vi skal ikke undervurdere barna. Altså, det er jo... Det står i Salme 8,2, så står det: «Av barns og spedbarns munn har du reist deg et vern for dine motstanderes skyld, for å stoppe munnen på fienden og den hevngjerrige.» Så barn, de er viktige i Guds rike, og barn kan ha et sterkt forhold til Gud, og barn kan også være med å bringe ut evangeliet og formidle Guds kraft til andre barn, og også til voksne. Og jeg er så glad for at det er en veldig påvirkning av både av voksne og barn da, gjennom media, gjennom alt mulig, gjennom skolen ikke minst. Og jeg er så glad for at Gud reiser opp kristne friskoler hvor barna kan komme og få den samme undervisningen som blir gitt hjemme og blir forskånet for all den der indoktrineringen som er i den offentlige skolen når det gjelder det her med kjønn og alt sånt. Så det er viktig med kristne skoler, Og det jo liksom et sånt argument da, som mange har, kanskje sier at nei, barna må jo lære å bli motstandsdyktige og lære å bli frimodige og alt dette her, men vi sender jo ikke barn. Vi sender jo ikke barn, eller jeg kan jo sammenligne det med å med rekrutter i forsvaret. Du sender jo ikke en rekrutt som har nettopp kommet på i forsvaret ut til fronten i krigen, men du sender de som har trenet, de som har styrken til det. Og, så jeg tror det veldig viktig det her også med kristne skoler. Jeg tror nå vi skal være med å be om at flere skal komme flere kristne skoler som kan, hvor barna kan bli undervist i det samme som de gjør hjemme, eller det samme som de lærer på søndagsskolen. Men det jo vårt ansvar da, som foreldre å undervise barna og sørge for at de får møte Gud fra barns ben av. Det kan være ganske små og likevel være bevisst på det at de er blitt frelst og vil leve med Gud. Da. Jeg ble så varm om hjertet her for noen måneder siden så døde jo bestemor eller oldemoren til en av barna mine da, oldemoren til en av barnebarna mine som i Brasil som hun døde da, og da så fikk de jo ikke vært i begravelsen og sånn da, og så var det jo så begynte han Enzo å spørre mammaen sin, da, svigerdatteren min, om det her med døden og alt dette her. Da. Ja, og fortalte jo det at nå er jo oldemor i himmelen. Og, for hun hadde jo tatt imot Jesus når hun var ung og levd sammen med Jesus, og nå har Jesus tatt henne til seg. Og hun er blitt, hun var frelst, og ja. Og så sier han lille Enzo til mammaen sin, da, ja, jeg vil også bli frelst. Han er 6 år da, og så ja, men da ber vi til Jesus om at du skal ta imot Jesus i hjertet ditt og bli frelst. Da, så gjorde de det da. Så jeg ble bare liksom så varm om hjertet. Han var bevisst på det at nå vil jeg tilhøre Jesus, og jeg vil bli frelst. Jeg vil bli kjenne Jesus som min Herre. Det rørte en bestefar i hjertet dette her. Så barn kan være bevisst på det med Gud og det med åndelige ting å gjøre da. Jeg bare på å fortelle en, det var liksom, det var litt morsomt også, da, men det illustrerte jo noen ting også, da. Så det var fra den her barnehagen på bibelskolen der, så var det en av barna som var der da, han var egentlig sønn av en av lederne i menigheten der borte da, så var det en sånn lekeslange som noen hadde hengt opp i et tre da, og så han den der slangen der, og så sier han, å, er det der du henger, lille djevel, sa han, og så tok han og kastet den ned på bakken, og så tråkket han på huet på den slangen. Det står jo om at vi skal trå på slanger og skorpioner. Ja, så er det der du ligger, der du er, lille djevel. Så vi skal ikke gjøre djevelen større enn han er. Han har begrenset makt. Vi har fått autoritet i Jesu navn. Og det var det jo en sånn barnesang også, da, som de sang da. Det var i Jesu navn, det var en svensk sang da, i Jesu navn har vi seger, vi trampar på ormens huvud. Og så var det en av barna som hadde oppfattet litt feil, altså han gikk rundt og sang, i Jesu navn har vi seier, vi tramper på mormors huvud. Det ble litt feil da. Han måtte korrigeres litt da. Ja, nok om det. Ja. Ja, vi skal gå tilbake til Efeserne 6. Vi skal holde oss der en stund. Vi kan egentlig lese fra vers 10. Vi. For øvrig, bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Ta Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag, og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da ombundet med sannhetens belte om livet, og vær iført rettferdighetens brynje. Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Grip fremfor alt troens skjold, som dere kan slokke alle den ondes brennende piler med. Ta frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord. Be til enhver tid i ånden, med all bønn og påkallelse. Vær årvåken i dette, med all utholdenhet i bønn for alle de hellige. Her ser vi igjen at vi står i en åndelig kamp, og det i vers 10 her, så det er ikke et forslag, det er en befaling. Bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Og det legger jo et ansvar på oss da, at det er kanskje noe vi må gjøre. Vi må ta noen skritt for at når det gjelder det her å bli sterke i hans veldige kraft. Det er jo han som gir styrken selvfølgelig, men det handler om en holdning vi må ha. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. Og den bruker jo som modell, det var vel den rustningen de kjente til på den tiden det ble skrevet, så var det jo den romerske rustningen. Og du har kanskje sett Asterix, lest tegneserien Asterix, da ser du jo den rustningen. Neida, det er litt sånn satt på spil. Men den rustningen da, den hadde jo bare beskyttelse foran. Altså de hadde et stort skjold blant annet. Det står her om troens skjold. De hadde et stort skjold som var 75 ganger 120 centimeter, så det var et skjold som dekket nesten hele kroppen da. Men den her rustningen, det var ingen beskyttelse på ryggen. Den romerske her var jo kjent for at de var hensynsløse, og de gikk jo bare framover og erobret land etter land, og de hadde en sånn, men de hadde ingen beskyttelse på ryggen. Og djevelens angrep er jo ofte bakholdsangrep, eller overrumplende angrep, da. Derfor er det viktig at vi er i bevegelse, vi har den her fighting spirit, at vi er i den kampen, og at vi går framover med Gud. Det er en kamp mot ondskapens ånde her i himmelrommet, og det er ikke mot kjøtt og blod vi kjemper, men det er en kamp som pågår i den åndelige verden, og det må vi være klar over. Guds vilje er at vi også skal gjøre motstand når angrepene kommer, og bli stående etter å ha overvunnet alt. Det er jo liksom, bli stående etter å ha overvunnet alt. Med Jesus så er alt mulig, hans kraft er i oss. Jakob 4,7, så står det sånn her: «Vær Gud undergitt, men stå djevelen imot, så skal han fly fra dere.» Her igjen, stå djevelen imot, det er noe aktivt så vi må gjøre, å stå imot djevelen. Og det er jo et sånt gammel militærstrategisk uttrykk da, som også blir brukt på andre områder kanskje også nå, da, kanskje i sport og i fotball og alt. Angrep er det beste forsvar. Så at vi er på tå hev, og at vi angriper djevelen med de våpnene vi har. Vi skal gå litt på slutten her, så skal vi gå inn på det her med de våpnene Gud har gitt oss for å overvinne den onde. Men først så har jeg bare lyst til å sitere noen vers fra Joel 2. Profeten Joel, det handler jo om at Gud vil at Israels folke skal vende seg til Gud igjen, og det står jo at det står om en mektig hær som han skal sende, da. Og det kan jo ha forskjellige, ofte så har sånne profetier forskjellige betydninger, og vi kan også bruke det når det gjelder menigheten, da. Det står i Joel 2, så står det jo at det skal komme et stort og mektig folk. Det har ikke hatt sin like fra svunnen tid, og heller ikke få sin like i de årene som kommer fra slekt og til slekt. Så fra vers 7 så står det sånn her: som helter løper de av sted. Som krigsmenn stiger de opp på murene. Hver av dem drar fram sin vei og bøyer ikke av fra sine stier. De trenger ikke hverandre til side. De går fram hver på sin vei. Mellom kastespyd styrter de fram og stanser ikke i sitt løp. Og så går vi til vers 11. Herren lar sin røst høre foran sin hær, for hans hær er veldig stor, og sterk er den som fullbyrder hans ord. Stor og forferdelig er Herrens dag. Hvem kan utholde den? Så jeg tror vi kan sammenligne oss som Guds menighet om den hæren som Herren sender. En hær som ikke bøyer av til høyre eller venstre, men går rett fram og ikke stanser, men går fram i sitt løp og ikke trenger hverandre til side også. Vi trenger hverandre ikke til side, men vi går der som Gud har satt oss, side om side, i kamp mot det onde. Det er fantastisk at vi får lov til å være med på det, at Gud har gitt oss det ansvaret å stå imot den onde på denne planeten. Og våre våpen er jo først og fremst kanskje Guds ord. Vi vet at Jesus, han brukte jo Guds ord imot djevelen når han ble fristet i ødemarken, så brukte han Guds ord. Det står skrevet. Det er Guds ord, det er sverdet som skiller mellom det som er det tvega sverdet som skiller mellom det som er sant og det som ikke er sant. Og det har vi i denne boka. Guds ord står fast til evig tid. Og Guds ord, det skaper jo tro, og det står jo om at troen, det snakkes om troens skjold. Og når vi er fylt av tro og fylt av Guds ord, så er det et skjold mot den onde. Guds ord skaper tro. Det står jo, som jeg sa tidligere, så er det jo en kamp i vårt sinn, kanskje først og fremst. Og i Romerne 12:2 så snakker det om at vi må fornye vårt sinn. Og det betyr å bytte ut de gamle tankene og med Guds tanker i stedet. Og Guds tanker finner vi i Guds ord. Når vi hører Guds ord, så vokser troen. Eller når vi studerer og mediterer på Guds ord, så bygger det tro, og Guds tanker er i vårt sinn. Og jo mer vi har, sterkere vi er i ordet, jo lettere er det å avsløre djevelen og stå imot hans angrep. Og det andre våpenet vi har, det er jo bønn, som vi leste her i vers 18. Be til enhver tid i ånden med all bønn og påkallelse. Vær årvåken i dette med all utholdenhet og i bønn for alle de hellige. Med all bønn og påkallelse. Og bønn er jo mange, mange typer bønn. Vi skal ikke gå inn på det her, men Vi har jo blitt lovt at all bønn som vi som etter Guds vilje, all bønn som bes i tro, da skal vi få bønnesvar. Og å be etter Guds vilje, det jo å be etter Guds ord, i overensstemmelse med Guds ord. Og bønn med all påkallelse. Og det liksom en, står at be til enhver tid i ånden. Og det her, jeg tror at det her med å be, be i ånden jo to forskjellige ting. Da. Eller det jo, jeg tror også det handler om å bruke bønnespråket vårt når vi ber. Be i tunger, det kan man gjøre hele dagen. Kanskje man kan gå og be inni seg, og selv om man gjør andre ting. Og det er det med å bygge oss opp og bygger opp vår tro og gjør oss sterkere i forhold til Gud. Be til enhver tid i ånden. Men altså, det betyr vel også å be i overensstemmelse med den hellige ånd. Da. Men jeg tror at det også handler om det med å be i den hellige ånd og bruke bønnespråket vårt. Det mer viktig enn noen gang. Ja. Bønn i tro i overensstemmelse med Guds uttalte vilje, den vil bli besvart. Halleluja. Og det jo, om vi ber for en nabo, vi ber for en arbeidskollega, så det er en strid mot den onde. Om vi holder ut og ikke gir oss, så kommer det til å svare til å komme. Jeg vet jo om mennesker som har bedt for bedt for noen i 40 år før bønnesvaret kom, men de ga ikke opp, og bønnesvaret kom. Så vi må lære oss å være utholdende i bønn. Og seieren, den vil komme. Og tilbedelse også er jo noe som djevelen ikke forstår seg noen ting på. Tilbedelse, det jo å gi Gud vår hengivenhet, kjærlighet og beundring, betingelsesløs beundring. Og bare være sammen med Gud for å være sammen med han, uten å tenke tanke på oss selv og våre egne behov. Og det gjør noen ting med oss, det her med å være sammen med Gud og bare komme til Gud bare for å være sammen med han. Det er ikke noe mer fantastisk enn det. Det er ikke noe mer som gjør at kjærligheten til han vokser og nærheten til han kommer, som å bare være sammen med Gud. Gud, nå kommer jeg til deg, jeg vil bare gi deg min takk og bare være sammen med deg, for det du er den du er, Gud. Også, som Pavel nevnte her tidligere, det med lovsang og at det er viktig, og at det var lovsangskveld på fredag. Jeg fikk dessverre ikke vært der, for jeg var på jobb, men hørte det var veldig bra. Så det er viktig, det her med lovsang og ære og opphøye Gud med sang og musikk. Og det vet djevelen også veldig godt. Og er det noe som han også bruker for å forføre den generasjonen som vokser opp, så er det også gjennom musikk, da. Nå snakker jeg ikke om det her gamle diskusjonen som vi hadde når jeg var ung, om er rockmusikk fra djevelen, er rock synd, eller er det og det den slags musikkstil synd, eller sånn. Det er ikke det det handler om. All musikk er det Gud som står bak, men djevelen, han vil gjerne forvrenge det og putte ting inn som gjør at sinnene våre dras bort ifra Gud. Da. Og både gjennom tekster og kroppsspråk og alt, når man ser på musikk på konserter og alt sånt. Noe. Og han vet veldig godt det, for djevelen, vi har jo en del hentydninger i Bibelen om at djevelen, han var jo den som ledet lovsangen i himmelen før han falt. Lucifer, en strålende morgenstjerne, det står. Vi skal ikke gå inn og akkurat og lese de versene, men det står i Jesaja 14, så står det jo om dette her, og i Ezekiel 28, så står det om at er det hentydninger til at han ledet lovsangen i himlen. Og, men så han redd for det djevelen, han skjelver når han hører lovsang til den levende Gud. Og vi har også noen eksempler da i Bibelen også på det her med lovsang da. Og det var jo i 2. krønikebok 20 så tales det om at det var jo Moabittene, Ammonittene og Meunittene. De gikk til krig samlet seg til krig mot Juda. Og folket ble veldig redde, og kong Josafat, som var konge i Juda på den tiden, han oppfordret folk til å søke Herren. Nå trenger vi virkelig å søke Gud, dere, for nå er den der store hæren kommer imot oss, og i vår egen kraft så klarer vi ikke å nedkjempe den hæren. Men Josafat, han søker Herren, og så får han den her tanken at han skulle sette lovsangere foran hæren. Lovsynge og prise Gud og rope til Gud i front av den hæren når de marsjerte ut. Da. Og som resultat av det så kom det et bakholdsangrep fra noen andre itter. Jeg husker ikke hvilken itter det var. De het itter, mange av disse folka på slutt. Og det ble et stor seier da, og etterpå så kunne Israels folke plyndre. De flykta jo fra alt utstyr og alt ting de hadde, så de kunne jo plyndre dem til de grader etterpå da. Det ble en stor seier. Og det er jo egentlig helt for vår hjerne så høres det helt sykt ut. Om vi sender lovsangere foran hæren, så kommer det til å bli seier uten at hæren løsner et skudd. Så det er makt i lovsang, og vi har også et annet eksempel, også det her med lovsang i Bibelen. Det var når tempelet skulle innvies, så står det at når sangerne begynte og satt i å lovsynge Gud, så kom Guds herlighet, så det var umulig å stå oppreist. Guds herlighet kom så mektig. Så det er et mektig våpen, det med lovsang. Vi har fått Guds ord, vi har fått bønn, tilbedelsen og lovsang, og som er våre våpen imot djevelen. Så. Og det har blitt så alvorlig for meg, det er i det siste, det at vi må sørge for at vi er gjort i stand til å møte den tiden som kommer foran oss, og vi må ha et sterkt forhold til Gud og vite hva som tilhører oss, hva vi har i Guds ord og hvilke våpen som Gud har gitt oss i kampen mot den onde. Men vi vet at vi, når vi holder oss nær til han, så vil han holde seg nær til oss, og vi er på det seirende laget. Det er godt å vite. Men Jesus sa, vær våkne, våk og be, sa han til disiplene når de var sammen med han i Getsemane, for han skulle lide, våk og be, for at de ikke skal falle i fristelse. Så la vår bønn til Gud være at vi skal få lov til å være våkne, og at det som kanskje er svagt i livene våre skal bli styrka. Og nå taler jeg like mye til meg selv som jeg gjør til menigheten her. Men den som holder ut til enden skal bli frelst. Vi skal være et folk som holder ut til enden, som ikke bare holder ut, men som vinner seire for Gud helt til enden kommer.
Er du nysgjerrig på Jesus og har lyst til å lære mer? Da er du hjertelig velkommen hos oss i et varmt og inkluderende fellesskap. For møteoversikt, aktiviteter og mye mer, se philadelphiavestby.no.